Geplier adatlıq radiosu. Efiriniz xeyirli bolsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şuun 2014-cü ilin 15-ci dekabr heftənin düşənbə günü. Heftənin cəmiyyətləşməsi mən gözəl alıb barayarın. Şuun biz türkmen rəsmilərinin Ukraynada oxuyan türkmen studentlərinə qışı öz yurdunda keçirməyi məsləhət verməyi, Türkmenistanın içində iladın qışda elektrik toğu bilən üçünçülüyünün kemçilikləri, yurtta dövlət işərlərinin zəkmət haqlarını almağı bilən bağlı yüz-yüz olan qiyinçilikləri barədə genişləyin söhbət ederiz. Yarım saatlik programamızın çayında Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğimizi hemiştiririz. Programamızın esası bölümüne geçmezden uzal tiyadeliklerle tanış olun. Uganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani soňky bir nece hepdeniň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky daşary ýurtly güýçler öz goşunlaryny çykaryarka ýurtda söwüşçüleriň amala aşyrýan hüjümlerini ýazgyrdy. Ghani 14-nji dekabrda telewizionda görkezilen çykyşynda biz hiç wagtda ýan bermeris diýip dini siýasy we tiýri taýpalar liderlerini zorlugy ýazgyrmagy çağırdy. Ghani öz çykyşynda hüjümleri islama garşy we umsana garşy diýip atlandyrdy. Taliban'ın söwüşçüleri 13-nji dekabrda tutuş yurt boyunça ençime güýçli hüjümleri amala aşyryp adından 19 adamy şolsandy. Baş suwdun resmiýetini öldürdiler. Halkara goşunlarynyň Awganistandan çykarylmagyna 2 hepde golay wagt galdy. 31-nji dekabrdan soň Awganistanda esasan Birleşen Ştatlaryň 12,5 müň harbiýeti galar. Olar esasan ýurdun harbiýlerini we polisiýasyny türgenleşdirýärler. Orsiýetin harby uçurynyň ýolagçy uçurynyň golaýyndan geçmegi bilen bagly ýene bir waka ýüze çykdy. 13-nji dekabrda Şwetsiýanyň gorunmak resmiýleri ýurdun gündogarynda Orsiýetin harby uçurynyň 10-njy dekabrda Kopenhagendan uçan ýolagçy uçur bilen tas çaknaşanlygyny habar berdiler. Şwetsiýanyň howa güýçleriniň ýolbaşçysy general-mayor Mikael Biden Orsiýetin harby uçurynyň uçary radar bilen anyklamagy mümkinçilik berýän transponder ýörite guralyny işletmeýändigini aýtdy. Şwetsiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist bu wakany çynlyky we ýol berilmesiz diýip atlandyrdy. Orsiýetin gorunmak ministrligi öz harby uçurynyň 10-njy dekabrda Şwetsiýanyň howa giňişligine girenligini ret etdi. Mart aýynda Orsiýetin harby uçury transponder guralyny işletmeden amala aşyran uçuşynyň netijesinde Kopenhagendan uçan ýolagçy uçurynyň 100 metr gapdylynyň geçipdi. Çeçenistanda adam hukuklaryny goraýjy Avrali Guramanyň edarasynda ýangyn boldy. Munyň öňe ýerasynda Guramanyň käbir aktivistleri Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň köpçülükligini jazalandyryş barada beren görkezmelerini ýazgyryp çykyş edipdi. Birleşen mobil toparynyň ýolbaşçysy Igor Kalyapin Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda Guramanyň edara jaýynda 13-nji dekabrda agşam ýangynyň bolandygyny habar berdi we hüjümde hiç kime deperin ýetmeýändigini aýtdy. Kalyapin 9-njy dekabrda Avrda çıkış edip Ramzan Kadyrowy tanqid edipdi we Grozny'da bolan helakçylykly hüjüme amala aşyran adamlaryň maşgalalarynyň Çeçenistandan çykarylyp gowulmagyny we olaryň jaýlarynyň owada berilmegini berk ýazgyrypdy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Islam döwleti söwüşçü toporuny global howpsuzlugy wehim salýan täze epidemiýa diýip atlandyrdy. Prezidentiň medpowat gollugyna görä Şeýle Rahmon ýaşlaryň ýüzler çatyryň Islam döwletiniň düzüminde Siriýada söwüşme üçin Täjikistany terk edýän ligine aladalanma bildirdi. Frans Press agentligine göre Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri 300 çemesi Täjikistanlynyň Siriýada söwüşlere gatnaşmagyny we 50 çemesi adamyň öldürilenligini çak edýär. Noýabrda Täjikistanda gadagyn edilen jemaat Ansarullah Islamçy toparynyň 10 agzasy Siriýadaky söwüşlere adam çekmekde guman edilip tutsak edildi. Dekabryň başynda hökümet Siriýada söwüşme üçin hakyna tutulan 50 çemesi ýaş adamy tutsak etdi. Indoneziýada ýerin söwüşmegi zerarly umurlan owada direksiz ýeten 80-den gowrak adamy gözlemek işlerine 2000 çemeti halat edeje çekildi. Halat edejeler ýollary arasalamak üçin ilkinji gezek agyr gurallary ulanýarlar. Merkezi Ýava adasynda Jemblunk we Banjar Negara ýerlerinde ýüzler çadam evakuasiýa edildi. Media terişdeleri bu ýerde palçyklyk ýağış suwunyň dağlyk we tokoýluk ýerlere ýaýraýanlygyny habar berýärler. Ýerin söwüşmesi 10-njy dekabrda aşam başlandy. Çeri tebiği betbağıtçılıklar İndoneziyada oktyabr ve aprel aylarının aralığında yağış mövsümünde yüze çıkar. Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını korama koyunca korama 13. dekabrda Siriyanın Türkiye bilen demirgazık günde or serkedinin kolayında Kürt sövüşücülerinin İslam devletinin 16 sani sövüşücüsünü öldüründüğünü haber verdi. Sinçi koramanın aitmanı ve İslam devletinin Hasakeh vilayetinin Ras Al-Ayn şehrinin gün ortasındaki pozisyalarına hücum edilipdir. Şeride çaknışıklar Ras Al-Ayn'dan 100 kilometre uzaklıkta İslam devletinin sövüşücülerinin kavamındaki Serhet Yaka Kobani şehrinde de bulunduğu haber veriliyor. İslam devletinin sövüşücüleri Siriyada ve Irak'ta bir neçe ayın devamında ulu genişlikleri basıp alan son sentyabrın ortalarında Kobani şehrine hücume başladılar. Emavların hücumlarına Kürtlerin Milli Oranış Birliği'nin ve Peşmerga toparının sövüşücüleri tarafından gayta ul veriliyor. Kürtlere Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyası hova zarvaları bilen yardım veriyor. Ras Al-Ayn şehri geçen yılda güçlü çaknışıkların merkezi olup Kürt sövüşücüleri kozgalançıları serket yakasından kısıp çıkarıptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizin esas